Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Opět tu máme pátek a je to pátek sváteční. I dneska se můžete těšit na další vydání zahrádkářského magazínu Zelené světy. Dneska vám mimo jiné řekneme něco o jarní údržbě růží a představíme vám hlošiny. U nás sice méně pěstované, za to moc zajímavé keře. K tomu, jako vždycky, přidáme určitě ještě něco navíc. Udělejte si v rámci možností pohodlí a užijte si první velikonoční den. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, přišel k nám dotaz, o kterém bychom se mohli tak trošku rozhovořit. Je to větší téma. Máme od podzimu čerstvě vysazené borůvky, máme je už ostříhat. Někdo říká, že je brzo, ale radili nám, že už je stříhat musíme. Čím více se tomu věnujeme, tím v tom máme větší zmatek. Poradíte, prosím.
No, to mi se stává, Hanko, také. Když se věnuju některým věcem moc intenzivně, tak tomu přestávám rozumět. Já jsem myslel, že ta odpověď bude velmi jednoduchá, pak jsem se nad tím zamýšlel. A ono možná, že na každém šprochu pravdy trochu. Když jsou ty rostliny vysazené na podzim, tak vlastně nějaký takový ten důležitý řez, to pročištění, prosvětlení té rostliny, to opravdu ještě není důležité, protože ta rostlina musí nejdříve narůst, musí odplodit, takže vlastně takový ten intenzivní řez borůvek nastává podle toho, jak ta rostlina roste, zhruba 3 až 5 let od výsadby. Ale pak jsem nad tím přemýšlel, že co ti ostatní vlastně mohou radit na to, aby ten řez proběhl. A není to úplně nelogické, protože třeba ve školkách, kde se borůvky pěstují ve velkém, tak tam je vlastně nasadí, nakontejnerují je a potom pomocí takových lišt velkých nebo jakoby sekaček na trávu, které jsou na takových koleničkách, tak všechny ty rostliny seříznou do jedné výšky. Je to takové docela drastické, možná na první pohled brutální, ale má to jeden takový jasný důvod a to je to, že se vlastně podpoří rozvětvování těch mladých rostlin. Takže pokud by tyto rostliny byly malé, titěrné, ještě by nemohly plodit, tak ten řez by možná měl smysl, že se vlastně podpoří vznik nových a silných větví. Takže jedna i druhá možnost je reálna.
3 až 5 let, to je poměrně velké rozpětí. Jak majitel borůvky pozná, kdy má ten řez provést?
Tak ono to velmi závisí na tom, jak ta rostlina roste, jak se jí daří. Když roste bujně a bujně plodí, tak třeba už v tom třetím roce jsou vidět větve, které jsou staré, mají šedou borku a už jsou tam vidět i větvičky, které nesly nějaké plody, jsou tam takové malinké stopičky, je tam velké množství kvetoucích pupenů, které jsou ale koncentrovány na malém prostoru. A to už znamená, že tyhle ty větve by se měly odstraňovat. Když ten růst byl pozvolnější, tak opravdu stačí až v tom 5. roce, ale to si myslím, že každý zahrádkář, každý člověk, který trošku už má ten cit, tak vidí, že ta rostlina už je příliš zahuštěná, už ztrácí tu kvalitu těch velkých plodů, tak v tu chvíli je potřeba s těma nůžkama na tu zahradu přijít a pustit se do toho.
Právě kvůli těm plodům je ten řez borůvky tak důležitý?
Ano, je to zejména kvůli plodům, protože vlastně ta rostlina má konstantní množství kořenů a vždycky přijme jenom určité množství vody a živin. A když má tyto živiny a vodu rozdělit do všech větví, tak sice do všech větví to přijde, ale přijde míň, než by bylo zapotřeby. A díky tomu potom z květu, které tam jsou, tak z každého oplodněného květu se vyvine plod, ale to množství té energie přichází do všech plodů, tím pádem jsou ty plody malé. Takže na počet je lepší, když je ta rostlina neostříhaná, ale na celkovou kvalitu plodu je rozhodně důležité, aby radši těch větví bylo míň a plody byly velké a chutné. A potom ještě je tam jeden velmi důležitý aspekt a to je sluníčko, protože dobré plody jsou jenom ty, na které svítí slunce. A když je ta borůvka zahuštěná, tak to sluníčko se nedostává ke všem plodům a ty nitřní prostě nejsou už tak dobré.
Když bychom měli specifikovat roční období, které je nejideálnější k řezu borůvek, jaké to bude?
Ideální období pro řez borůvek je předjaří a začátek jara. Záleží velmi na pohodlí. Já už jsem si vyzkoušel, že v našich klimatických podmínkách to s těma borůvkama nic nedělá, i kdyby se to dělalo v zimě. Ale v zimě to není příjemné pro člověka, takže ideální doba od konce únoru do začátku dubna. Ale kdyby to někdo nestihl do toho začátku dubna, je pořád ještě lepší to udělat o 2 týdny později, než to neudělat vůbec.
Kromě samotného řezu borůvek má pěstitel vůči nim ještě nějaké další povinnosti?
Jedna povinnost tu ještě je, protože už je to známá pravda, že borůvky jsou rostliny, které rostou v rašelině. A rašelina je takové jakoby dobré prostředí pro růst kořenů. Oni se tam jakoby dobře hoví, jsou tam spokojené, ale nejsou tam živiny. A díky tomu, že my vlastně očekáváme od borůvky náraz nových letorostů i poměrně velkou úrodu, tak ty živiny se odčerpají a sami se tam nevrátí. Proto je vlastně zapotřebí borůvky i hnojit.
Má to hnojení borůvek nějaká svá pravidla?
Má to pravidla. Mnoho lidí se ptá třeba nejenom v souvislosti s borůvkama, ale vůbec, jestli mohou v období začátku jara, v polovině března nebo na konci března použít nějaké hnojivo, které se dává formou závlahy. To jsem chtěl říct, že i u těch borůvek je to důležité. V první fázi začátku hnojení, na začátku vegetace, budeme přednostňovat spíše granulky. Bude to granulovaný hnoj, nebo je to minerální hnojivo, nebo to může být i rohovina v tom. V každém případě je to pevná hmota, která se postupně rozkládá a postupně se dostává do té půdy. I v období toho vegetačního růstu. Kdybychom dali tekuté hnojivo v březnu, tak ta voda s tím hnojivem steče někam mimo kořenový prostor a ty kořeny jsou ještě studené a nejsou příliš aktivní, takže ještě si ty živiny vlastně nestihnou moc vzít, takže proto je lepší na začátku vegetace použít pevné hnojivo a potom někdy ke konci dubna, v květnu, začátkem června ještě přihnojit hnojivem tekutým. A to je potom jako infuze, že ta rostlina okamžitě bere a okamžitě na to reaguje.
V Zelených světech se budeme věnovat dotazu, který nám přišel na naší mailovou adresu. Zní následovně. Měla jsem přes zimu růže zabalené v textíli, když jsem ji sundala, na každém výhonu jsou velké kolonie mšic. Co s tím? Prosím, poraďte. Pavle, poradíme. Já si říkám, proč se balí ty růže do textilie? Jaký to má význam?
Žádný, Hanko. A vlastně myslím si, že ta paní, která to udělala, tak už to příští rok neudělá. To je takový ten pokus být přírodě co nejblíž a pomáhat i ve chvíli, kdy to sama vlastně nepotřebuje. Růže, když mají růst venku mnoho let u nás, tak to musí být odrůdy, které jsou na to zvyklé. Pokud na to zvyklé nejsou, tak uhynou tak či tak, ale balit růže do textily je poměrně velký nesmysl. Je tam teplo, neproudí tam vzduch, nebo je tam teplejc než venku. A to je vlastně ideální pro to, aby ty mšice to pochopili, že tam budou v chráněném prostředí a že jim tam bude dobře. Takže oni toho využili, ba zneužili a vlastně ty růže díky té nadměrné péči zůstaly vlastně poškozené těma mšicema. Takže to s tím, to jsou vlastně jenom dvě možnosti. Jedna možnost je dobře se na to podívat, na ty keře, a pokud jsou ty růže jenom ve špičkách těch výhonů, tak to ještě malinko zkrátit a zlikvidovat to mechanicky. No a pokud tam ty mšice jsou po délce všech výhonů, tak nezbyde asi nic jiného, než si pomoct nějakým postřikem, buď biologickým nebo chemickým, ale ty mšice tam prostě asi není možné nechat, protože spoléhat se na to, že to všechno zlikviduje sluníčko, tak to je utopistické.
Když už jsme u těch růží, možná bychom si mohli vysvětlit i zásady správné péče o růže v tomto období.
Tak v tomto období nás čekají dva takové hlavní zásahy. Ten první zásah do života růže se týká řezu. Růže se na podzim řežou jenom lehce, my je zkracujeme jenom o kousíček, tak aby byly lehce upravené, ale není to ještě definitivní řez. A ten definitivní řez růží se provádí vlastně na přelomu zimy a jara. A v případě keřových nebo mnohokvětých růží bývá poměrně radikální. Odstraňuje se velké množství výhonů, které tam narostly. A při tom odstraňování musíme mít kuráž trošku. Nesmíme se to úplně moc bát. Musíme do toho jít odvahou. A budeme odstraňovat větve, které nesly květy. tenké větvičky, kterých bývá obvykle velké množství, které se objevují třeba i uvnitř toho keře, tak to jde všechno pryč a budeme nechávat u těch běžných čajových růží 3 až 5 výhonů a budeme řezat vždycky na to venkovní očko, aby ty výhony, které porostou z toho nejhornějšího očka, aby rostly směrem ven od kořené růže, aby to nerostlo prostě jakoby do té pomyslné koruny, protože to by docházelo k zahuštění toho keře, co vede k různým hubovým nemocem. Takže řez je první důležitý krok.
Při jarní péči o růže jde, Pavle, jenom o ten řez, anebo mají pěstitelé růži ještě nějak opečovat?
Dobrý pěstitelé růži na to pamatují, protože dobře ví, že růže patří mezi královny květin a královny bývají náročné obvykle. Tam tu symboliku já vidím velmi silnou. Ale i bez té symboliky vlastně víme, že jsme odřezali z růže velké množství starých výhonů. Květy, které se objevily v loňském roce, tak to znamenalo pro růži velký výdej energii. Na to vlastně ty růže použili živiny, které se nacházejí v půdě. A pokud chceme, aby ta letošní sezona byla minimálně stejně tak dobrá, jak byla ta loňská, tak musíme těm růžím ty živiny zase vrátit. Mnoho lidí to nedělá a potom se diví, že oni ty růže stárnou a nejsou už tak hezké, jako byly kdysi. To hnojení je nesmírně důležité. A ještě mám, Hanko, jeden takový tip. Rád bych našim posluchačům vysvětlil jednu techniku, která se používá u některých růží, jenom u keřových růží velkých, nebo u některých popínavých růží a také u některých růží botanických. A tato technika se nazývá anglickým slovem pegging.
Jak se provádí a zvládneme ji?
Je to poměrně pracné a opět to vyžaduje trošku kuráž a i malinko takový pocit experimentování. Ale v podstatě jde o to, že růže nejlépe kvetou na výhonech, které nejsou kolmy, které jsou buď vodorovné nebo blížící se vodorovným. Díky tomuto poznatku se ty bujné keřové růže vyvazují a to tak, že se vlastně odstraní všechny ty staré výhony a nechají se jenom ty takzvané ty dlouhé biče, které narostly na té rostlině a potom buď pomocí nějaké dřevěné ohrádky nebo nějakých kamenů, které jsou navázané na ty špičky těch výhonů, se tyto výhony ohnou a vlastně vzniknou na té růži takové krásné oblouky. Ono je to docela i hezké v tomto období, když nejsou žádné listy, ale potom, někdy v tom květnu, se vlastně stane to, že ze špiček těch oblouků začnou vyrůstat krátké výhony, které každý ponese několik květů růži. A to je velmi hezké, tím můžeme vlastně dosáhnout u té růže mnohonásobného květení, to květení je mnohem bohatší. A co je pro mě velmi zajímavé, je to, že se to dá dělat i u popínavých růží. Tyto růže, ne všechny odrůdy to zvládají stejně dobře, tam je trošku nutné to experimentování, ale vlastně můžeme mít popínavou růži v běžném trvalkovém záhonu bez nějaké konstrukce. V tom prvním roce od výsadby se nechají narost ty dlouhé šlahovny, což je trošku nevzhledné, ale potom se ohnou do těch oblouků a vlastně z té popínavé růže se udělá růže keřová, která krásně a bohatě kvete. Stojí za pokus to vyzkoušet.
My jsme už několikrát v Zelených světech mluvili o ohraničování záhonů, i jsme poradili v několika případech, jak na to. Já si, Pavle, říkám, dají se třeba kameny použít jako materiál k ohraničení záhonů?
Kameny se jako použít dají a také se používají a podle toho, jak se ty kameny vyberou, tak to použití je úplně za starou bačkoru dobré, anebo vynikající. Velmi záleží na způsobu provedení té úpravy. V každém případě je důležité trávník od záhonu oddělit nějakým způsobem, protože tráva, když začne růst, tak je velmi aktivní. Někdy dokonce vykvete a vysemenuje se a někdy odnožuje, takže potom prorůstá do toho záhonu. A celkem chápu každého majitele nějaké pěkné zahrady, že by to měl rád hezké. Při volbě kamenů je zapotřebí vybírat nejlépe kameny, které jsou placaté z obou stran a vybírat je hezky a skládat je na tu plochu mezi trávníkem a záhonem tak, aby vlastně po povrchu těch kamenech mohlo jezdit kolečko od sekačky. To je velmi důležité, pokud se to nepovede, tak to nefunguje dobře. Mnohokrát jsem to viděl tak jako udělané bez nějaké velké pečlivé přípravy, že byly prostě jenom kameny zlomu, vyskládány do jakési linie, jeden vedle druhého, nebyly ani zapuštěny, už to samo o sobě vypadá nepříjemně, takové jakoby znervozňující ty ostré hrany těch kamenů člověka dostávají do takového stavu pozornosti, aby se na tom nějak neublížil. No a potom ta údržba je velmi nešikovná. Takže pokud by ty kameny byly jiné než placaté, tak musíme vybírat ty, které mají alespoň jednu stranu plochou a zapouštět je do půdy tak, aby ta plochá strana byla na jedné výškové úrovni.
Pokud by si někdo na kameny netroufl, jaký další druh materiálu by se nabízal?
Těch možností je celá řada. Ještě to trošku souvisí s kamenem, ale už to není takový ten kamen, jak máme na mysli, a to je kamenná dlažba. Někdy se pro tento účel používají žulové kostky nebo čedičové kostky, když má někdo k dispozici třeba jakoby nějaký zbytkový materiál, tak tam platí to samé, že zapouštíme ty kostičky různě hluboko tak, aby ta plocha na povrchu byla v jedné úrovni. Ale můžeme použít i jiné materiály, třeba zámkovou dlažbu. Některé druhy zámkové dlažby jsou velmi hezky udělané a mají takový trošku i rustikální vzhled a jsou schopny třeba, když jsou položené v půdě, tak za poměrně krátkou dobu chytnou patinu a vlastně působí takovým jakoby velmi příjemným a nerušivým dojmem.
Jsou snad ještě nějaké jiné možnosti, Pavle, jak udržet trávník pod kontrolou?
Jsou ještě další pomůcky, které tomu napomáhají. Ten trávník je tak aktivní, že se dostane i přes ně, takže jednou za čas musíme i tak ten trávník jakoby zaseknout a srovnat to. Ale můžeme použít třeba plastové obrubníky, kterých je několik typů na trhu. Některé jsou velmi levné a jsou z takového měkkého plastu, to nedoporučuji. To není na dlouhou dobu, ten plast nevydrží moc ani mechanické poškození, ani zimu. Ale některé obrubníky z plastu jsou pevné a vlastně se zapouštějí téměř celé jakoby do půdy a zůstává jenom ta hrana nad trávníkem půl centimetru nebo ještě možná míň. A to je celkem přijatelné řešení, nebo se používá ocelová pásovina. To je úplně luxusní řešení, moc hezké, trošku náročnější na tu montáž, ale funguje to dobře. No a potom ještě máme jednu další možnost a to je mechanické zasekávání okraje trávníku.
Tak trávník jsme skrotili, záhony ohraničili, máme za sebou kus práce, tak se myslím, můžeme dopřát odpočinku při písničce. V Zelených světech přišla řada na jeden z vašich dotazů a ten zní, prosím, mohli byste nám říct něco o hlošinách? Moc se o těchto keřích nemluví. Pavle, téma dnešních zelených světů, hlošiny. Já se přiznám, že ani mě hlošiny příliš neříkají. Já si pamatuju, že o hlošinách jsme sice párkrát mluvili, ale už to poměrně dlouhá doba. Pojďme je trošku probrat komplexně.
Tak ano, já myslím, že tyto rostliny to zaslouží. Taky si vzpomínám, že jsme minimálně v jedné hlošině mluvili. Ale jdeme dohromady a jdeme to, tak jak vy říkáte, trošku komplexně. Hlošiny tvoří poměrně bohatou skupinu rostlin, patří do samostatné čeledě hlošinovitých a celkově jich existuje nějakých 40 až 50 druhů. Vyskytují se zejména v jižní Evropě, ale potom se ten areál táhne vlastně přes Asii až po Severní Ameriku. Takže jsou to rostliny poměrně bohatě zastoupené ve světové flóře a jsou to velmi zajímavé dřeviny, protože některé z nich jsou opadavé, některé z nich jsou stále zelené, některé tvoří poměrně velké keře, ale občas se tyto keře přehoupnou i do kategorie menších stromů. Zajímavost těch hlošin spočívá i v tom, že některé z nich přinášejí jedlé plody, které mohou mít docela jakoby významný přínos pro lidské zdraví. Jsou i chuťově celkem zajímavé. A co je na hlošinách velmi podstatné, je to, že pomocí specifických bakterií, které se nacházejí v kořenové zóně, tak jsou schopny poutat dusík, který se nachází jakoby ve vzduchu. A díky tomu poutání toho dusíku vylepšují kvalitu půdy a také vylepšují její strukturu. A proto se někdy hlošiny vysazují třeba do produkčních sadů, ovocných dřevin, sem tam, jenom do řádku, na první pohled možná chaoticky, ale to právě z toho důvodu, aby tyto stromy tam vylepšovaly atmosféru pro růst jiných stromů.
Pavle, které hlošiny patří k nejdostupnějším a takovým těm nejvhodnějším pro naše podmínky?
Tak já to mám v hlavě tak nějak nastavené, že když se řekne slovo hlošina, hned se mi k tomu vybaví druhé jméno, a to je úzkolista. Je to tedy hlošina úzkolista, takový nejběžnější keř, který se poměrně často pěstuje v teplejších částech republiky. Je to proto, že je to rostlina, která ne, že by naše podmínky nevydržela, ale ty podmínky toho horkého, ohřátého města velmi dobře zvládá. Takže se hodně pěstuje na jižní Moravě, hodně se pěstuje třeba kolem dálnic v těch teplejších oblastech republiky a je to rostlina, která má takové stříbrné listy, které se trošičku na první pohled, ale opravdu jenom z dálky, podobají listům olivy. A proto se jim lidově říká, že tato rostlina se jmenuje česká oliva, to je taková ta nejběžnější z hlošin, které existují. Ta se vyskytuje v jižní Evropě a zasahuje vlastně až po předhůří Himalají a do Číny a v našich podmínkách dorůstá do velikosti kolem 4 metrů. Ve své domovině může tvořit i malé stromy, které mají těch metrů až 7.
Vy jste říkal, Pavle, že lidové jméno je česká oliva. Má tedy jedlé plody?
No ano, má jedlé plody, ale navzdory tomu, že jsem ty plody mnohokrát viděl, tak jsem je nikdy neochutnal. Možná z nějaké obavy, ale vlastně já jsem se dozvěděl, proč jsem je neochutnal, až tak, když jsem si připravoval podklady pro toto natáčení. Píše se o plodech hlošiny úzkolisté, že jsou velmi chutné, ale jenom na území, kde je velmi dlouhá vegetační doba, kde vlastně ten podzim trvá dlouhý čas a kde ty plody stihnou dozrat. Takže v našich podmínkách plody se objevují, ale nebývají tak veliké. A podle těch teoretických věcí, co jsem se dočetl, tak asi nejsou ani tak chutné, jako když dorostou v místě, kde jsou původní.
No a snad ještě řekněme něco k pěstování hlošin. Mají nějaké specifické nároky?
Tak hlošiny jsou poměrně skromné rostliny, proto se často i vysazují do veřejné zeleně v těch teplejších oblastech. Ale z tohoto pohledu bychom si asi měli hlošiny rozdělit do dvou takových segmentů. První segment tvoří hlošiny opadavé a do druhé skupiny patří stále zelené nebo poloopadavé druhy. U každého druhu je to pěstování trošku jiné. Ty opadavé druhy jsou velmi vitální na slunci, vydrží velmi dobře růst v takových horších kamenitých půdách, kde není moc živin a jsou to rostliny velmi skromné. Ještě jsem zapomněl říct, že do této skupiny patří třeba hlošina okoličnatá, Eleagnosum bellata, která se jeví, že by to možná mohlo být i celkem perspektivní nový keř, který bude přinášet celkem hodnotné ovoce. Plody této hlošiny jsem už ochutnal. Je to velmi dobré, jediná chyba je v tom, že ty plody jsou poměrně malé, obvykle nemají ani centimetr a ještě navíc se v nich nachází poměrně velké semínko, takže musí se dobře v puse zpracovat, ale z této hlošiny se vyrábějí třeba i šťávy nebo nějaké džemy. Takže Eleagnosum bellata možná bude zajímavá i z tohoto pohledu. No a ještě tedy, abych naplnil tu otázku odpovědi komplexně, tak co se týká stále zelených hlošin, tak pro tyto budeme vybírat spíše místo v polostínu. Oni nemají úplně rádi to zimní sluníčko, kde trošku na to trpí, ale jsou to rostliny, které jsou velmi zajímavé. Máme na trhu několik odrůd, které mají barevné listy, zeleno-žluté nebo zeleno-žluto-bílé a jsou velmi hezké po celou dobu od ledna až do prosince. A když se jim povede vytvořit plody, které dozrají, tak ty plody jsou také jedlé.
A ještě snad tipy na nějaké ty stále zelené hlošiny?
To je právě ta hlošina, o které jsem mluvil. Je to Eleagnus ebbingei hlavně. Je to kříženec, při pěstování kterého byly použity dva úplně jiné druhy. Těch odrůd, které jsou v dispozici, není příliš veliké množství a liší se mezi sebou zejména tou barevností těch skvrn. Některé mají jenom žlutou a zelenou barvu, některé mají dva odstíny zelené a jednu žlutou nebo jednu bílou. Jsou to velmi hezké rostliny, které umí udělat parádu od jara až do zimy.
Hlošiny. Tak to bylo jedno z témat dnešních zelených světů. To už je z dnešních zelených světů všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.